Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. În această seară și în seriile următoare, vă invităm să ascultați din Arhiva de Aur a Europei Libere dramatizarea romanului Ferma Animalelor de George Orwell, o înregistrare din anul 1977.
Dragi ascultători, transmitem în adaptare radiofonică Ferma Animalelor de George Orwell. Născut în Bengal în 1903, britanicul Eric Arthur Blair avea să devină cunoscut ca scriitor sub pseudonimul George Orwell. Puternic ancorat în actualitate și trăind intense evenimentele timpului său atât ca scriitor cât și ca om, Orwell a luptat de pildă în Spania împotriva lui Franco în timpul războiului civil, el a fost în esență un scriitor politic, indiferent de genul literar abordat. Înzestrat cu o inteligență scăpărătoare, cu un spirit ascuțit și cu o remarcabilă luciditate și obiectivitate, Orwell a fost toată viața un dușman neîmpăcat al totalitarismului, fie el de dreapta sau de stânga. El a descoperit și înțeles mecanismul comunismului mult mai profund și mai devreme decât cei mai mulți dintre contemporanii săi și a fost printre primii care au tras semnalul de alarmă. Într-o vreme când majoritatea intelectualilor considerau politica un coșmar abstract, George Orwell a avut curajul să privească realitatea în față și să spună adevărul. Când a murit la numai 47 de ani, în 1950, Orwell lăsa în urmă o operă substanțială: pamflete politice, eseuri, critică literară, reportaje, romane. Se întâmplă însă adesea ca renumele unui scriitor să se datoreze nu atât operei sale ca întreg, cât mai ales unei anumite lucrări. După cum numele lui Defoe sau Swift, considerați părinții literari ai lui Orwell, sunt automat asociate cu Robinson Crusoe și respectiv Gulliver, tot astfel George Orwell a devenit celebru în primul rând datorită ultimelor lui două cărți: Ferma Animalelor, publicată în 1945, și 1984, publicată în 1949. Amândouă reprezintă un act de acuzare a dictaturii comuniste și un teribil avertisment. În timp ce 1984 este o carte zguduitoare prin dramatismul și pesimismul prevestirilor ei, Ferma Animalelor e o satiră mușcătoare, în care umorul incisiv al lui Orwell se dovedește demn de pana lui Swift. Ferma Animalelor este o carte scurtă, nu are mai mult de 30.000 de cuvinte. Dar ea l-a plasat pe George Orwell printre cei mai renumiți scriitori ai timpului său. Orwell avusese în vedere posibilitatea traducerii cărții, dar probabil că nu și-ar fi imaginat niciodată că ea va fi tipărită în aproape toate limbile pământului, până și în japoneză și persană. Țările comuniste însă n-au tradus și publicat niciodată Ferma Animalelor. De ce? Fără îndoială, pentru că starea de lucruri din aceste țări este aidoma celei din cartea lui Orwell. Dar să vă lăsăm mai bine pe dumneavoastră să judecați singuri.
Jones de la ferma conacului încuiase pentru noapte ușile cotețelor, dar era prea beat ca să-și amintească să închidă și ferestruicile. Cu cercul de lumină al lanternei dansând încolo și încoace, a traversat împleticindu-se o gradă. Și-a lepădat ghetele în fața ușii de serviciu, și-a turnat un ultim pahar de bere și s-a suit în patul în care doamna Jones sfărăia de mult. Cum s-a stins lumina din dormitor, toată ferma a fost cuprinsă de agitație. În cursul zilei se răspândise vestea că bătrânul major Vierul avusese noaptea trecută un vis ciudat, pe care voia să-l împărtășească celorlalte animale. căzuseră de acord să se întâlnească toate în șura cea mare, imediat ce domnul Jones se va duce la culcare. Bătrânul major, așa îi spuneau toți, era atât de respectat la fermă, încât toate animalele erau gata să renunțe la o oră de somn pentru a auzi ce avea de spus. În fundul șurii, pe un fel de platformă, majorul era instalat pe patul lui de paie, sub o lanternă care atârna de oglindă. Avea 12 ani și în ultima vreme devenise cam corpolent, dar era încă un porc cu o înfățișare maestoasă, înțeleaptă și binevoitoare, deși colții nu-i fuseseră niciodată retezați. Curând au început să sosească celelalte animale, fiecare încercând să se instaleze cât mai confortabil. Primii au venit cei trei câini, Bluebell, Jessie și Pincher. După aceea, porcii, care s-au așezat în paie chiar în fața platformei. Găinile s-au cocoțat pe pervazurile ferestrelor, iar porumbeii pe căpriori. Oile și vacile s-au întins în spatele porcilor, începând să mestece și să rumege. Cei doi cai de tracțiune, Boxer și Clover, au intrat împreună mergând foarte încet, ca nu cumva să strivească sub copitele lor masive și păroase vreun animal mic ascuns în paie. Clover era o iapă voluminoasă, apropiindu-se de mijlocul vieții, și care nu mai reușise să-și recapete silueta după ce fătase al patrulea mânz. Boxer era un animal uriaș și puternic cât doi cai obișnuiți la olaltă. O linie albă pe bot îi dădea o înfățișare cam prostească și, de fapt, nici nu era prea inteligent. Dar toată lumea îl respecta la fermă pentru perseverența și extraordinara lui putere de muncă. După cai au venit Muriel, capra cea albă, și Benjamin măgarul. Benjamin era cel mai bătrân animal din fermă și cel mai ciufut. Vorbea rar și de obicei ca să facă vreo remarcă cinică.
Dumnezeu mi-a dat coada ca să alung cu ea muștele. Eu unul însă aș fi preferat să n-am coadă și să nu fie muște.
Era singurul dintre animalele fermei care nu râdea niciodată. Întreba de ce, răspundea că nu găsește nimic de râs. Cu toate astea, fără să o recunoască pe față, îi era devotat lui Boxer. Cei doi își petreceau de obicei duminicile împreună în micul padoc din spatele livezii, păscând unul lângă altul fără să scoată o vorbă. Abia se așezaseră caii când un cârd de rățuște, care se pierduseră de mama lor, au intrat una câte una în șură, măcăind slab și umblând de colo-colo în căutarea unui locșor unde să nu fie călcate în picioare. Clover a făcut în jurul lor zid cu piciorul, iar rățuștele s-au cuibărit în mijloc și au adormit pe dată. În ultimul moment a apărut sclifosindu-se și sugând o bucată de zahăr, Molly, iapa cea albă, proastă și frumoasă, care trăgea trăsura domnului Jones. S-a așezat în față și a început să-și mângâie coama albă, sperând să atragă atenția asupra panglicilor roșii împletite în ea. Ultima și-a făcut apariția pisica. A căutat din ochi, ca de obicei, cel mai cald loc și în cele din urmă s-a strecurat între Boxer și Clover. Tot timpul cât a ținut discursul majorului, a tors mulțumită, fără să asculte măcar un singur cuvânt din ce spunea el. Toate animalele erau acum prezente, în afară de Moses, corbul care dormea. Când majorul a văzut că toți erau așezați comod și că așteptau atenți, și-a adres vocea și a început.
Tovarăși, ați auzit cu toții despre visul ciudat pe care l-am avut azi noapte. Da, despre asta mai târziu. Am altceva să vă spun mai întâi. Nu cred, tovarăși, că voi mai fi printre voi multe luni. Înainte de a muri, simt că e de datoria mea să vă trec vouă înțelepciunea pe care am dobândit-o. Am avut o viață lungă. Am avut mult timp de gândire pe când stăteam singur în cocina mea. Și cred că pot spune că înțeleg natura vieții pe acest pământ la fel de bine ca orice animal. Despre asta vreau să vă vorbesc. E bine, tovarăși, care este natura vieții noastre? S-o spunem pe șleau. Viața noastră este mizerabilă, istovitoare și scurtă. Ne naștem, primim exact atâta hrană cât să ne ținem zilele, iar aceia dintre noi capabili de muncă sunt forțați să trudească până la ultima picătură de vlagă. Iar când devenim inutili, suntem măcelăriți cu o cruzime feroce. După ce am plinit un an, niciun animal din Anglia nu știe ce e fericirea sau răgazul. Niciun animal din Anglia nu este liber. Viața unui animal este mizerie și sclavie. Acesta e purul adevăr. Dar este asta pur și simplu în firea lucrurilor? Este așa pentru că țara noastră e atât de săracă încât nu poate oferi o viață decentă celor ce trăiesc în ea? Nu, tovarăș, de 1000 de ori, nu! Pământul Angliei este mănos, clima ei este dulce, ea poate să producă hrană din abundență pentru un număr mult mai mare de animale decât locuiesc în prezent în ea. Numai ferma noastră ar putea să întrețină o duzină de cai, 20 de vaci, sute de oi și toți să trăiască într-un confort care depășește aproape imaginația noastră. Atunci, de ce sunt condițiile noastre atât de mizerabile? Pentru că aproape întregul produs al muncii noastre ne este furat de oameni. Aici stă, tovarăș, răspunsul la toate problemele noastre. Poate fi sintetizat într-un singur cuvânt. Omul! Omul este singurul nostru dușman adevărat. Înlătură omul de pe scenă și cauza foamei și a muncii stăvitoare va fi și ea înlăturată pentru totdeauna. Omul este singura creatură care consumă fără să producă. El nu dă lapte, nu face ouă, este prea slab ca să tragă la plug, nu e în stare să alerge destul de repede ca să prindă iepuri. Și totuși, el este stăpânul tuturor animalelor. El le pune la treabă, el le dă un minimum cu care să nu moară de foame, iar restul îl păstrează pentru el. Truda noastră cultivă pământul, balega noastră îl îngrașă și totuși, nici unul dintre noi nu posedă mai mult decât propria lui piele. Voi, vacilor, pe care vă văd în fața mea, câte mii de kilograme de lapte ați dat în ultimul an? Și ce s-a întâmplat cu acest lapte cu care ar fi trebuit să crească viței voinici? Fiecare picătură a curs pe gâtlejul dușmanilor noștri. Și voi, găini, câte ouă ați oat anul acesta? Și din câte din aceste ouă au ieșit pui? Restul au mers toate la piață ca să aducă bani pentru Jones și oamenii lui. Și tu, Clover, unde sunt cei 4 mânși pe care i-ai fătat, care ar fi trebuit să fie sprijinul și bucuria bătrâneții tale? Toți au fost vânduți la un an. Pe nici unul n-ai să-l mai vezi vreodată. Dar nici măcar viața chinuită pe care o ducem nu e lăsată să se stingă firesc. În ce mă privește, nu mă plâng, cât și eu sunt unul din cei norocoși. Am 12 ani și peste 400 de copii. Asta e viața normală a unui porc. Dar în cele din urmă, niciun animal nu scapă de crudul cuțit. La această grozăvie trebuie să ajungem toți. Vaci, porci, găini, oi, toți! Nici măcar caii și câinii nu au o soartă mai bună. Tu, boxer, în ziua când dimenșii tăi mușchi își vor pierde forța, Jones te va duce la tăiere. Cât despre câini, când ajung bătrâni și fără dinți, Jones le leagă o cărămidă de gât și neacă în primul lac. Nu este deci limpede ca cristalul, tovarăș, că toate relele vieții noastre izvorăsc din tirania oamenilor? Scăpați de om și produsul muncii noastre va fi al nostru. Aproape peste noapte am putea deveni bogați și liberi. Ce trebuie atunci să facem? Să luptăm zi și noapte cu trup și suflet pentru distrugerea rasei umane.
Acesta este mesajul meu către voi, tovarăși. Revolta! Nu știu când se va produce revolta. Poate peste o săptămână, poate peste 100 de ani. Dar știu, tot așa de sigur cum văd paiele sub picioarele mele, că mai devreme sau mai târziu se va face dreptate. Nu pierdeți asta din vedere în scurtul răgaz de viață care v-a rămas. Și mai presus de orice, transmiteți mesajul meu celor ce vor veni după voi, astfel ca viitoarele generații să continue lupta până la victorie. Și țineți minte, tovarăși, hotărârea voastră să fie neclintită. Niciun argument să nu vă abată din drum. Nu ascultați niciodată când vi se va spune că omul și animalele au un interes comun, că prosperitatea unuia este prosperitatea celorlalți. Astea sunt minciuni. Omul nu servește decât propriile interese. Toți oamenii sunt dușmani. Toate animalele sunt tovarăși.
Așa e, tovarăși, libertate!
În acest moment s-a pornit un vacarm cumplit. În timp ce maiorul vorbea, 4 șoareci se strecuraseră afară din găurile lor și l-ascultau. Deodată câinii i-au observat, iar șoarecii au reușit să se salveze numai făcându-se pe dată nevăzuți. Maiorul a ridicat un picior cerând liniște.
Tovarăși! Tovarăși! Există un punct care trebuie lămurit. Creaturile sălbatice, ca șoarecii și ieporii, sunt prietenii sau dușmanii noștri? Să punem la vot. Propun adunării această întrebare. Sunt șoarecii tovarăși?
Da! Să fie val cu toată lumea!
S-a trecut imediat la vot și s-a hotărât cu o majoritate zdrobitoare că șoarecii sunt tovarăși. S-au înregistrat doar 4 opuneri, cei 3 câini și pisica. Aceasta din urmă s-a descoperit ulterior, votase și pro și contra. Maiorul a continuat.
Nu mai am multe de spus. Repet doar, nu uitați nicio clipă datoria voastră de a-l urâ pe om și metodele lui. Tot ce merge în 2 picioare e dușman. Tot ce merge în 4 picioare sau are aripi e prieten. Și mai țineți minte că în lupta contra omului nu trebuie să ajungem să-i semănăm. Chiar când îl veți învinge, nu adoptați viciile lui. Niciun animal nu trebuie să locuiască vreodată într-o casă, ori să doarmă într-un pat, să poarte haine, să bea alcool, să fumeze, să se atingă de bani, ori să facă comerț. Toate obiceiurile omului sunt rele. Și mai presus de orice, niciun animal nu trebuie să-i tiranizeze pe ai lui. Slab sau puternic, deștept sau simplu, suntem toți frați. Niciun animal să nu omoare alt animal. Toate animalele sunt egale. Și acum, tovarăși, vă voi vorbi despre visul meu de azi noapte. Nu vă pot descrie acest vis. A fost un vis despre cum va arăta pământul când omul nu va mai exista. Mi-am adus aminte în vis de un lucru pe care îl uitasem de mult. Cu mulți ani în urmă, pe când eram un purceluș mititel, mama și celelalte scroafe cântau un cântec vechi, căruia îi știau doar melodia și primele 3 cuvinte. Am știut și eu melodia asta în copilărie, dar îmi ieșise de mult din minte. Totuși, noaptea trecută mi-a revenit în vis și mai mult decât atât, mi-au revenit și cuvintele. Voi cânta acum acest cântec, tovarăș. Sunt bătrân și vocea mi-e răgușită. Dar după ce am să vă învăț melodia, îl veți cânta voi mai bine. Se numește Animale ale Angliei.
Bătrânul maior și-a adres vocea și a început să cânte. Așa cum spusese, vocea era răgușită, dar cânta destul de bine.
Sculați! Voi oropsiți din grajduri semnalul internațional.
de aur este viitorul pentru regnul animal.
Cântecul ăsta le-a provocat animalelor cea mai sălbatică exaltare. Aproape înainte ca maiorul să ajungă la sfârșit, au început și ele să cânte.
Sulați, voiați supriți din grajduri, semnalul internațional. De aur este viitor. De scoală că se apropie ziua, când omul vulpa și hapsând va părăsi pe veci pășunea și tu vei fi al ei stăpân. Hai în gașca cea mare, nu cu oi să ne
prost animal reușise să prindă melodia și câteva cuvinte. Cât despre cele deștepte, acestea au învățat tot cântecul pe din afară în câteva minute. După câteva încercări preliminare, întreaga fermă a izbucnit în animale ale Angliei la un unison fioros. Vacile îl mugeau, câinii îl lătrau, oile îl behăiau, caii îl nechezau, rațele îl măcăiau. Erau atât de încântate de cântec, încât l-au cântat de 5 ori la rând. Și poate ar fi continuat toată noaptea, dacă n-ar fi fost întrerupte. Din nefericire, vacarmul l-a trezit pe domnul Jones, care a sărit din pat convins că a intrat o vulpe în ogradă. A apucat revolverul, care se afla totdeauna într-un cotlon al dormitorului, și a tras 6 focuri în întuneric. Gloanțele au pătruns în peretele șurii, iar adunarea s-a împrăștiat în grabă. Fiecare s-a repezit în bârlogul lui. Păsările s-au suit pe prăjinile lor, animalele s-au instalat în fân și întreaga fermă a adormit într-o clipă. Târziu, maiorul a murit împăcat în somn. Corpul lui a fost îngropat în fundul livezii. Asta s-a întâmplat la începutul lui martie. În următoarele 3 luni s-a desfășurat o intensă activitate secretă. Discursul maiorului le făcuse pe cele mai inteligente animale să privească viața dintr-o perspectivă cu totul nouă. Nu știau când va avea loc revolta prezisă de maior. Nu aveau motive să creadă că se va petrece în timpul vieții lor, dar își dădeau limpede seama că era de datoria lor să o pregătească. Sarcina învățării și organizării celorlalți le-a revenit, cum era și firesc, porcilor, unanim recunoscuți ca cele mai deștepte animale. Mai răsăriți printre porci erau 2 vieri tineri, Snowball și Napoleon, pe care domnul Jones îi creștea pentru vânzare. Napoleon era un vier Berkshire, singurul Berkshire din fermă. Mare și cam fioros la înfățișare, nu prea grozav vorbitor, dar cu reputația că avea personalitate. Snowball era un porc mai vioi decât Napoleon, mai iute la vorbă și mai inventiv, dar nu era considerat la fel de profund. Toți ceilalți porci masculi din fermă erau castrați. Cel mai cunoscut dintre ei era un purcel mic și gras, Squealer, cu obrași foarte rotunzi, ochi sclipitori, mișcări suple și voce ascuțită. Era un orator strălucit și ori de câte ori argumenta o problemă mai delicată, avea un fel foarte convingător de a sări dintr-o parte în alta și de a da din coadă. Ceilalți spuneau despre Squealer că e în stare să facă din negru alb. Ăștia trei dezvoltaseră învățăturile bătrânului major într-un sistem complet de gândire pe care îl numiseră animalism. Câteva nopți pe săptămână, după ce domnul Jones adormea, țineau ședințe secrete în șură, expunând celorlalți principiile animalismului. La început s-au lovit de atâta prostie și apatie. Unele animale vorbeau despre datoria lor de a fi loiale domnului Jones, pe care îl numeau stăpânul. Altele făceau remarci absolut primitive.
Domnul Jones ne hrănește. Dacă n-ar mai fi el, am murit de foame.
Altele întrebau:
de ce trebuie să ne pese ce o să fie după noi?
Dacă revolta asta o să aibă loc oricum, atunci ce importanță are dacă luptăm sau nu pentru ea?
Porcii au avut mult de furcă până să le facă să înțeleagă că felul ăsta de a gândi era contrar spiritului animalismului. Cele mai stupide întrebări le punea Molly, iapa cea albă.
După revoltă o să se mai găsească zahăr?
Snowball i-a răspuns ferm:
nu avem niciun mijloc de a produce zahăr la fermă. În afară de asta, nici n-ai să ai nevoie de zahăr. Vom avea ovăz și fân cât vrei.
Și o să mai am voie să port panglici în coamă?
Tovarășă, aceste panglici de care ești atât de legată sunt simbolul sclaviei. Nu ești în stare să înțelegi că libertatea valorează mai mult decât panglicile?
Molly s-a declarat de acord, dar nu părea prea convinsă.
Am transmis în adaptare radiofonică cartea lui George Orwell, Ferma animalelor. Distribuția a fost următoarea: bătrânul major, Ion Turcu; Napoleon, Constantin Zaharia; Snowball, Sorin Cunea; Squealer, Mircea Jianu; Boxer, Ion Ioanid; Clover, Ileana Ionescu; Molly, Anișoara Negulescu; Muriel, Rodica Dinulescu; Benjamin, Mircea Vasiliu; Moses, Victor Cernescu; Pilkington, Tommy Bărbulescu. În alte roluri, Irina Sterian, Eliza Damian, Radu Vrancea, Max Bănuș. Traducerea și narația, Ioana Măgură. Versurile cântecelor, Sorin Cunea. Regia artistică și de studio, Ion Turcu. Aici e Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, am transmis prima parte a dramatizării romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din Arhiva Istorică a Europei Libere din anul 1977. Mâine, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe, partea a doua. Aici e Radio Europa Liberă. We'll be right back.
Radio Europa Liberă.